kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Salamat, Louie, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, a 11 ng Agosto taong 2020. Mga paaralan sa New South Wales pansamantalang sinarado dahil sa mga coronavirus cluster. Pamahalaan ng Lebanon bumaba sa pwesto sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. At sa Pilipinas, pagsuot ng face mask sa loob ng bahay isinulong ng DOH. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, magsasarado muna ang ilang mga paaralan sa New South Wales matapos magpositibo sa coronavirus ang ilang mga estudyante. May 11 kaso na naiugnay sa Tangara School for Girls sa Cherrybrook, dahilan ng pagsara nito hanggang ika-24 ng Agosto. May mga coronavirus clusters din sa Batemans Bay Public School, Batemans Bay High School at Bonrigg Heights Public School. Nagbabala si New South Wales Chief Health Officer Kerry Chant sa panganib ng pagkalat nito sa mga paaralan.
The older the students are, they behave more like adults. And so we still know and believe that the younger students, such as primary school students, are not likely to be affecting them. But as you get older, your behaviour is more like, an 18-year-old at school is more like an adult in terms of their characteristics and risks of transmission.
Sa ibang balita, nakatakdang bumaba sa pwesto ang gobyerno ni Prime Minister Hassan Diab ayon sa Health Minister ng Lebanon na si Ahmad Hassan. Ito ay kasunod ng pagbitiw din ng ilang ministro at politiko mula sa Information, Environment, Justice at Finance. Humarap sa malaking pressure ang gabinete simula ng pagsabog sa Beirut noong nakaraang linggo na naging dahilan ng mga protesta laban sa gobyerno. Ang pagsabog na pumatay sa 200 katao ang dahilan kung bakit lumala ang mga politikal at pang-ekonomiyang krisis. Sa Pilipinas, isinusulong na rin ng Department of Health ang pagsusuot ng face mask sa loob ng mga bahay habang hindi rin nila inirekomenda ang pagbabawal sa paggamit ng rapid testing kits kahit na sinasabing hindi maaasahan ang resulta nito. Ayon sa DOH, nararapat ang pagsuot ng face mask sa loob ng bahay sa mga pagkakataon na may miyembro ng pamilya na positibo sa COVID-19 ngunit asymptomatic. At kung may miyembro ng pamilya na kabilang sa vulnerable population o madaling mahawahan ng sakit. Kasabay nito, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi kailangan i-ban ang rapid testing kits dahil may iba namang gamit ang mga ito. Ipinaliwanag niya na sa 21st araw ng pagkakasakit ng pasyente, maaari nang magamit ang rapid test kits na tutukoy kung nakalikha na ang katawan ng antibodies laban sa COVID-19. Iginit din niya na hindi maaaring gamitin ang rapid test kits sa COVID-19 screening dahil sa mataas ang false positive o false negative na resulta nito. Para naman sa mga karagdagang balita, sa kabila ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa estado ng Victoria, inaasahan pa rin ang pag-akyat ng death toll sa mga paparating na araw. Kahapon ay nakapagtala ng 19 na kamatayan at 322 kaso ang mga otoridad. Ani Deputy Chief Medical Officer Michael Kidd, bagamat may pagbaba sa mga kaso, marami naman ang nagiging malubhas sa mga ospital at tuluyang namamatay.
While it's heartening to see the declining number of cases being reported each day from Victoria, and we've seen that over the past 5 days, while we still have hundreds of cases being reported each day, we will continue to have people admitted to hospital and people becoming gravely unwell. And sadly, some of those people will die.
Kaugnay nito, maglalabas ang gobyerno ng isang bagong COVID-19 advertising campaign at libreng test sa bahay para sa mga vulnerable. Sa Victoria pa rin, haharap ngayong araw sa isang state parliamentary inquiry si Premier Daniel Andrews para sa imbestigasyon ng respondente ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Kasama ni Andrews si Minister Jenny Mikakos at iba pang mga leader ng healthcare upang magbigay ebidensya sa gitna ng coronavirus outbreak sa estado. Haharap din ang isang top public servant sa federal na gobyerno para sa isang Senate inquiry upang talakayin naman ang pamamahala ng bansa sa krisis. Sa ibang balita, isang 46-anyos na lalaki ang napabalitang pumanaw sa isang immigration detention facility sa Melbourne. Ayon sa mga refugee advocates, nakita sa kanyang kwarto sa Melbourne Immigration Transit Accommodation sa Broadmeadows ang New Zealand national na nakabulagta at hindi na humihinga. Ayon sa mga ulat, nitong linggo ay masama na ang kanyang pakiramdam at pumunta pa sa on-site nurse bago bumalik sa kanyang kwarto. 4 na taon nang nasa immigration detention ang New Zealander at nakatakdang paalisin sa Australia dahil sa mga kasong kriminal. Sa Amerika naman, mahigit 12 pulis ang nagtamo ng mga sugat matapos makipag-riot ang mga looters sa kanila. Naaresto ng mga pulis ang mahigit 100 aktivista sa lugar at inilarawan nila ang pangyayari bilang pure criminality sa halip na isang maayos na protesta. Samantala, sa Washington, D.C., nasawi naman ang isang binatilyo dahil sa pamamaril na naganap sa isang outdoor party kung saan 20 naman ang nasugatan. Ayon kay Police Chief Officer Peter Newsham, 100 rounds ang pinaputok sa lugar.
I am convinced that there is images of the shooters in this case. I am absolutely convinced that there is someone out there who has information who was responsible for this. I can't recall a situation where we have that many folks injured by gunfire in one incident in my career. We lost a 17-year-old, the father of a small child.
Sa ibang balita, nagpataw ng sanksyon ng China sa 11 Amerikano bilang ganti sa parehong kilos ng Amerika laban sa ilang opisyal ng Hong Kong at China. Noong nakaraang linggo, nagpataw ng mga sanksyon ang Amerika sa leader ng Hong Kong na si Carrie Lam at iba pa dahil di umano sa kanilang pagkakasangkot sa paglimita sa kalayaan ng Hong Kong. Ilan sa mga may sanksyon ay sina Senators Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley at Pat Toomey, kabilang din si Representative Chris Smith at ilang individual mula sa mga non-profit at rights group. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, Zhao Lian, tina-target sila dahil sa mga issue ng Hong Kong.
The relevant U.S. actions flagrantly meddle in Hong Kong matters, crudely interfere in China's internal affairs, seriously breach international law and the basic norms of international relations. China is resolutely opposed to this and vehemently condemns this.
Samantala, magbibigay ng $20 million na suporta ang gobyerno para sa mga music venues na naapektuhan ng mga restriksyon ng COVID-19. Simula ngayong araw, makakapag-apply ang mga small at medium-sized na negosyo ng Australian Music Industry Package. Naglabas din si Arts Minister Paul Fletcher ng mga gabay para sa isa pang $110 million na package na tinawag na Arts Sustainability Fund. Kabilang dito ang mga grant na aabot sa $2 million para sa mga bagong events at tulong para sa mga arts at culture organization na pinupondahan ng gobyerno. Sa sports, para sa Tour de France, pinili ng mga organizer ang lugar na Brest bilang starting point ng pinakamalaking cycling event para sa taong 2021. Ang desisyon na simula ng tour sa Western Brittany ay matapos malaman na hahawakan ng Denmark ang pagbubukas nito sa 2022. Nakatakdang umarangkala ang laro sa katapusan ng Hunyo upang hindi magka-conflict sa Tokyo Olympic Games. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 49.08 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35.12 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.72 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth hihina ang mga ulan, 18 degrees. Sa Adelaide may mga namumuong ulan, 15 degrees. Maulap sa Melbourne, 16 degrees. Maaraw naman sa Hobart, 12 degrees. Bagyang maulap sa Canberra, 14 degrees. Maulap din sa Sydney, 17 degrees. Sa Brisbane kadalasan ay maaraw, 24 degrees. Maaraw din sa Cairns, 27 degrees. Sa Darwin maaraw din, 31 degrees. At sa Manila, ganun din, maaraw, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Claudette Centeno ang inyong lingkod para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.